ครับนักวิเคราะห์แสดงความกังวลต่อผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับหลังจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มขึ้นกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีก 34,000 ล้านดอลลาร์เมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับขณะที่จีนก็โต้กลับอย่างสมน้ำสมเนื้อด้วยมาตรการตอบโต้กำแพงภาษีสหรัฐในสัดส่วนที่ทัดเทียมกันก่อนหน้านี้รัฐบาลปักกิ่งได้เปิดเผยรายการสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์ที่จีนจะปรับขึ้นภาษีซึ่งรวมถึงถั่วรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าและเหล้าวิสกี้ในอัตราภาษีร้อยละ25เท่ากับอัตราภาษีที่สหรัฐนำมาใช้กับสินค้าจากจีนนะครับคุณ NCO วอนเฟลที่ปรึกษาด้านการลงทุนเอกชนเชื่อนะครับว่ารัฐบาลจีนอาจนำความโกรธเคืองนี้ไปลงกับบริษัทอเมริกันที่ลงทุนในจีนด้วยเช่นการกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ๆรวมทั้งเพิ่มภาษีหรือระงับเส้นทางขนส่งวัตถุดิบหรืออาจไม่อนุญาตให้มีการจ้างบุคลากรที่มาจากต่างประเทศเป็นต้นส่วนคุณมาร์คแฮมบริกนักวิเคราะห์แห่ง bankrate.com ชี้นะครับว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจรุนแรงกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์คาดคิดไว้ซึ่งรวมถึงราคาสินค้าในประเทศที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตลอดจนการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเองซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงเศรษฐกิจโลกด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันนะครับว่ามาตรการภาษีนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลดยอดขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีต่อจีนซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับกว่า 375,000 ล้านดอลลาร์ครับและกระแสความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐจะจำกัดการลงทุนของบริษัทจีนในสหรัฐโดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีนั้นกำลังปกคลุมไปทั่วแถบซิลิคอนแวลลีย์ของสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้นักการเมืองอเมริกันหลายคนระบุว่าจีนกำลังสร้างอันตรายต่อภาคเทคโนโลยีของสหรัฐซึ่งรวมถึงการขโมยแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จึงมีข้อเสนอให้ระงับการลงทุนของจีนในภาคเทคโนโลยีของสหรัฐแต่บรรดาบริษัทเทคโนโลยีต่างเกรงนะครับว่าการปิดกั้นการลงทุนจากจีนนั้นอาจทำให้การขยายตัวในส่วนนี้และการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆชะลอตัวลงเนื่องจากปัจจุบันมีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆจำนวนมากที่มาจากจีนนะครับยังเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับคราฟเบียร์คือเบียร์ที่ผลิตโดยโรงเบียร์ขนาดเล็กและมักทำออกมาหลากรสชาตินะครับซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งจีนที่ซึ่งตลาดคราฟเบียร์เติบโตอย่างรวดเร็วตามจำนวนชนชั้นกลางคุณดาเลนเกาผู้จัดนิทรรศการคราฟเบียร์นครเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าจีนมีตลาดเบียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและตลาดคราฟเบียร์ของจีนก็ได้เติบโตจาก3% เมื่อ2ปีก่อนเป็น 5% ในปัจจุบันและคาดว่าจะโตแบบก้าวกระโดดในระดับ 30% ต่อปีในช่วงไม่กี่ปีจากนี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับงานประกวดรางวัลแฟชั่นพรมเขียวสำหรับคนในวงการแฟชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่กรุงปารีสเมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลกปีนี้ดีไซเนอร์หลายคนออกแบบเสื้อผ้าโดยเน้นคอนเซปต์ความยั่งยืนด้วยการใช้วัตถุดิบทุกชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีและวัสดุแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งงานประกวดนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการรีไซเคิลเสื้อผ้าเก่าหรือใช้วัสดุตามธรรมชาติในการผลิตเสื้อผ้านะครับหลังจากมีรายงานว่าปัจจุบันมีเสื้อผ้าเพียง 1% ทั่วโลกที่ถูกนำไปรีไซเคิลเท่านั้นนะครับโดยจะมีการประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดรางวัลแฟชั่นพรมเขียวในเดือนกันยายนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน